Amarrak eta berrogeita bi minutu tertuliari hasiera emango diogu egunero bezala, osnarketari tarte egiteko, eta gaur ere bi gonbidatu gurekin, batetik, Unai Gartzia, egunon Unai.
Kaixo, egunon.
Eta egunon, Arantza Santesteban baita ere, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta urte berri on bioi ere, eh? Zuekin urteko lehen tertulia, oraindik urte berri onak emanez ari gara, eta bueno, bazken gertakariei begira jarreko gara zuekin, bueno, oraintxe gaur goizeko albistea da, atxiloketa berri bat Euskal Herrian, Santi Arrospide atxilotu dutela Lasarten, hain zuzen joan den astean jakin genuen auzitegi gurenaren erabaki hori, estatu frantziarrean betetako kondenak ez zirela kontutan hartuko, eta horren ondorioz, kasu honetan espetxe era itzuli beharra herritar honek eta esan bezala atxilotu berri dutela gaur goizean Xanti Arrospide. Bueno, egun mugitua gureak aurreko astean gertakizun asko eta batipat bi deialdi jendetsu, bi argazki esanguratsu mai gainean jarri nahiko nituzkenak, bi manifestazio erraldoi aste baten buruan, tartean atxiloketak eta gertaturiko guztia, bi mobilizazio mila jende eta garagunkariaren atzoko titularra zen zutik dagoen herri bat, erregerik gabe, peoirik gabe, peoi askorekin markatu eta bere eskubideen defentsan. Bueno, lehenik eta behin galdetu nahi nizu, nola deskribatuko zenuketen, bueno, herri honen gehiengoaren nahia ez dakit, baina kalera atera diren milaka herritar horien nahia, zein da eskaera, nola ulertzen duzue azken egun hauetan kalean ikusi ditugun argazki horien esanaia, Unai, zugandik hasita.
Jo, begira. Unai ratira itzikitera torri aurretik askotan hor ibiltzen zara bueltak ematen, ez? Askotan egin nahi zaten induz igual, aportazio bereziak, edo irakurketa orokorrak, politikoagoak direnak. Gaurkoan, nik ingo nuken irakurketa oso pertsonala da, pixka bat, azte guzti honetan zehar, sentitutakoari begira, eta nik uste dut, izango direla gainera jende asko izan dituen sentsazioak, ez? Aurrena, aurreko asteko operazioarekin hasita eta gerora lehen aipatu duzun auzitegi gorenak kaleratutako ikusita, ondorioak aurre pairatzen hasi gara. Nere aurreneko sentimendu izan zen pizkat etxipenarena, ez? Ematen du Espainiar estatuak jokatzen duela impunitate osoarekin eta askotan badirudi impunitate horren aurrean zeregin gutxi dugula, ez? Egia da, erantzunak egon direla, noski, erantzunak masiboak izan dira, alegia, erantzuna martxan egon da, uste ibili garela, erantzuten, ni bostakit aurreko igandean Bilbon izan entzen, gero aste artean egon ziren mobilizazio ezberdinetan, barun batean Donostiako manian ere, baina geratu naiz, ibili nahi zenaren sentsazioarekin, baina ez dakit, nik ez dakit, horren buruan daukat, bueltaka, eta oinez ibilen naizela, baina bueltaka. Eta zirkuloan oinez ibilen naizela. Batutan zentazioa daukat, erantzunak bai, ematen ditugula, baina ez dakit erantzunak ere beti berdinak, ez dute diren. Eta geratu naiz oso zentazio arraroarekin, irudipena bat daukat, beti berdinak egiten, erantzun ezberdinak lortzea oso zaila dela. Eta ez dakit, nik badutalako etxipen puntu bat, ez? Iruditzen zaite, beti gaudela erresistentzia klabe batean, eta bai, kolpatu egiten gaituztela, eta zutitu egiten garela, eta hori milaka bidere egin dezakegula, baina horrek nago etxipen horretatik ateratzen, eta badirudi beti etxipen horri helduta gabiltzala, eta beti erresistentzia klabean pentsatzen dugula, eta ez dakit, beldur naiz ezote garen aurrera egiten, ez? Eta iguale hori, gaur bizkate txiturin ator, eta behar badazo transmititu beharreko mezua, baina bizkate hori da nila okadan zentzazioa, ez? Azte honen ostean.
Bueno, Arantza, gero aipatuko ditugu amaieran zuk lehen pertsonan bizitu zenuen beste asteleneko episodio hori Madrilen epaiketa atarian gertatu ziren abokatuen atxiloketa horiek, gero helduko diogu horri, baina Unaiek azaleratzen zuen sentsazio horren inguruan espiral batean sartuta, akaso erasoetan, baina baita erantzunetan ere.
Bai, bai, nik ere, bueno, antzeko sentsazio batekin ibili naiz ere azken bi astetan, ez? Baino, ez dakit, gaineratzeagatik, edo, bueno, gehitzeagatik, unaik esan duen horri, eta pixkat, ez dakit, ez da positibismo absurdo bat, edo, benga, positibo izan behar naizelako, eta orduan, benga, animatzen duen ere burua positibo izatera, baizik eta, adibidez, larun bateko manifan Donostin izan nuen sentsazio bat, eta zen joar. Ezker abertzalearen eta nahi bada, bueno, horren bueltan egon daitezkeen, ezker abertzale zabalaren oinarri soziala da, seguraski, ez dakit, ez nahi zauzartzen esatera, eta gaina ez dut esan, ez dut glorifikatu nahi ez da ere, baino izango da Europan eta une honetan dago oinarri sozialik aktiboenetariko bat, ez? Eta honekin esan nahi dute, egia da dela oinarri sozial bat dagona oso aktibatuta klabe represiboan, osea, aktibatzen da kolpe bat ematen dizutenean daukagu izugarrizko gaitasuna, ba milaka eta milaka eta milaka herritar kalean biltzeko, baino neretzako esperantzagarria da, baldin eta bestelako estrategia politiko batzuk abian jarriko bagenitu, baldin eta agenda politikoaren lehentasunak aldatuko bagenitu, izugarrizko oinarri soziala duen mugimendua gara. Zene, eta oinarri soziala dago aktibatuta une honetan, eta garaia hauetan oso importanteak diren baloreen gainean, eta da bat, aktibazioa, osea, da mugitzen den oinarri bat, kalera ateratzen den oinarri bat. Eta bi, da elkartasunean oinarritzen den oinarri sozial zabal bat, ez? Eta hitzeski bi klabe hoiek, bai aktibazioa eta baita elkartasuna ere direla eredu berria eraikitzeko oinarrizko baloreak. Kontua da eta hor, daudela bi elementu hori eragozten dutena, eta da alde batetik kolpe represiboak oraindik an behartzen zaituztela, gure memoria emozionala eta memoria politikoa duen mugimendua da, beraz, kolpe bat ematen dizutenean, erreakzioa izaten da berdin erantzutera, memoria horren arabera erantzuten dugulako, ez da? Eta orduan ere ustez, hori arazoa da, garaiak eskatzen dituenean, bestelako modu batzuk, politika egiteko, erantzuteko, gure burua pentsatzeko, eta gauza askotarako, ez? Eta bestela daukagun bigarren arazoa da, bueno, golpe represiboetatik eta golpe represiboiek egiten diguten kalte, min eta neke horretatik haratago, bigarren arazoa da, ez dakigula garai berri hauetan, edo garai berri, edo berdin zait, edo etorkizunerako begirada horretan, ez dakigula ditugun balio, balore hoien gainean eraikitzen mugimendu berria. Dena aktibazioa eta dena elkartasuna. Eta ez dakigu nola egin, ez dakigu ondo egiten, nire ustez gaudelako beti ere, unaiek esaten zuen logika horretan, beti ere bueltaka gure zilborrari, gure buruari, gure esentziari eta hainbat elementuri bueltaka, ez? Eta iruditzen zait, behin ganditzen ditugunean, ba, pixka ditugun gaitz hauek, eta eraberean lortzen dugunean aktibatzea, erantzun zabal bat eta erantzun ezberdin bat gelditzeari begira, osea, hegemonia politikoa lortzen dugunean gelditzeari begira eraso guzti hoiek, ba orduan seguraski ditugu izugarrizko baldintzak mugimendu bezala aurrea egiteko, ez?
Akaso bizitzen ari garen gertakizun hauek guztiek ekarri dute presuen gaia bueno, lehen planora eta gai honek duen garrantzia ere nolabait erakusten dute Iñaki Altunak idazten zuen asteburuan Alderdi Popularrak berak ere egin dituela kalkuloak eta ikusi duela ba gai hori askatzen joango balitz ba zer nolako bueno, norabide hartuko lukeen Euskal Herrian gatazkaren konponbideak eta baita burujabetza prozesuak ere, ba elkar loturik doazelako eta kalkulu horiek egin dituelako, ba erabaki dutela, ba horrelako urratsak, atxiloketak, polizia operazioak egitea, espiral horrekin nolabait jarraitzea, nola egin espiral horretatik ateratzeko? Unai.
Nik uste dut hor ezagite hartu beharreko bidea behar bada, eta arantzak aurra du horren inguruko zerbait, klaben aldaketan dagoela, ez? Nik uste dut, orain arteko funtzionamenduek zeharo aldatu behar dutela, kontua da, orain txibertan, borroka armatuaren klabe horren osteko ajea pairatzen ari garela, eta gorapilloa gatazkaren konponbidean dagoela. Espainiar estatuaren jarrerak, nik uste dut, gaur egungo klabeetan, eskuak zeharo loturi dizkigula. Eta nik uste dut, ordua badugula, dagoeneko independentzia klabetan funtzionatzeko. Geroz eta argiago baitaukat, orain dauzkagun gorapillo horiek guztiak bide horretatik baino askatzerik izango ez dugula. Soluzioak nik uste dut independentzia klabe horietatik etortzen hasiko direla. Vanguardiak aldatu behar ditugu. Orain vanguardia militarragoetatik gatoz nolabait esateagatik, vanguardia politikoek, alegia alderdi politikoek zuzenduriko prozesuek ez dakit nik jendea konbentzitu dezaketen edo jendea konbentzitzeko ahalmenik duten, eta nik uste dut vanguardia zibileari benetako aurrera pausua eman behar zaiola. Nik uste dut tresnak bilatu behar ditugula jendeak prozesu ontatik tira egin dezan, eta klabe independentista hori hartu dezan. Horrein dozagun aje guztiak, iraganeko korapillo guztiak gainitu, eta klabe berri horietan pentsatzen hasi, eta klabe berri horietara ere jende berria erakarri. Arantzak esan duen, ezkera bertaleak baduela Europan behar bada, indartzunetarikoa den oinarri soziala. Nik uste dut, oinarri sozial horren indarra aprobetxatu behar dugula, oinarri sozial horri siniestarazi behar zaio, berak, edozein alderdiren gainetik gainera, berak tira egin behar diola prozesu honi, eta nik uste dut independentzia klabe horretara oinarri sozial hori erakarteaz gainera, beste oinarri sozial zabalago bat ere erakarri behar dugula, jendea sedizitu egin behar dela klabe horretan. Izan ere, independentziaren klabeak ez baitu bakarrik identitatei buruz askutik egin dugu, ez da identitate nazional euskaldunari erantzuten dion zehozer. Nik uste dut aurrerantzean mundu mailan egoera ekonomiko bati erantzunak emateko tresna berriak bilatu behar direla. Orain begira, gauza emaztea da behar bada, baina ez da hauetan petrolaren prezioaren jaitsieraren inguruan asko hitz egiten ari gara. Krisi energetiko izugarria datorkigu. Petroleoaren inguruan nik uste dut orain dugun krisialdi honek luzaroan mantenduko gaituela zurrunbilo honetan, eta independentzia klabeak erantzunak emango dizigu arazo horri ere erantzuteko. Eta nik uste dut klabe horretara hurbildu behar dugula jendea. Nola, bazakit ereduak baditugu, ez dut uste katalanak edo munduko beste herri batzuk zehazmeat jarretarreko ereduak direnik. Baina ezakit, behar bada, asamblea nazional baten eraketak behar bada, orain ja pixkate literatura egiten ari naiz, baina alako asamblea baten eraketak tira egingo lioke horrei guztiari, eta gizarte zibila bera vanguardia bihurtuko lukete, eta nik uste dut independentzia klabe horretara hurbiltzeko aukera zabalagoa emango ligukela.
Bai, ba, honei egotea ditu ere klabe, niretzako ere, ni behintzat oso ados nagoen hainbat klabe, ez? Eta egia da, nik uste dut presoen gaia do nahi bada klabe antirepresiboa eta antirepresiboa aktibatzearen horren atzetik, pixkate Eider planteatu duzun galderatik tiraka, nik uste dut hori aktibatzeak eragozten duela batez ere garai berriak eskatzen duen mentalidade aldaketa hori posible egitea. Hau da, baldin eta denbora guztian aurrik esaten nuen, memoria horrek eramaten zaitu beti ere, edo behin eta berriz, zure burua pentsatzera aintzinako klabeetan oso zaila da hor aldaketa ematea, naiz eta ez den ezinezkoa. Eta nik uste dut ez dela ezinezkoa. Kontua da ohartzea eta kontua da bitartekoa jartzea, ba hori gainditzeko, ez? Baina behin eta berriz presoen gaia eta denbora guztian lehenengo planora ekartzea horrek eragiten duela, ba pixkat unaik esaten zuen hori eta nik ere oso kontutan hartzen dudan horri, ez? Eta da gure buruak, gure mentalidadea egon beharko litzateke une honetan pentsatzen nola egiten dugun hegemonia independentista. Eta hegemonia independentista egitea da independentziari askotan aipatu dugun, ba izaera anitz eta izaera berri horri emateari, ez? Eta horrek esan nahi du energiaren gaietan pentsatzea, horrek esan nahi du ekonomia antolatzeko modu ezberdin batean pentsatzea, horrek esan nahi du mila eta milaka eta milaka gauza. Ba, kontua da denbora guztian baldin bagaude erantzun eta klabe horretan, oso zaila dela mentalidad aldaketa hori egitea, ez? Eta ni ere bai, ni gero eta konbentzituagoa nago, niretzako klabe represiboa gelditzea, edo nahi bada eraso judizial eta hoien kontrako frontea antolatzea, nire ustez gero eta lotuagoa dago independentziaren aldeko fronte bat eraikitzearekin. Alegia, independentziaren aldeko edo hegemonia politiko antolatzea esan nahi du demokraziaren aldeko mugimendu bat antolatzea. Eta demokraziaren aldeko mugimendu hori antolatzea esan nahi du zu gehiengoa artikulatuko duzula edo gehiengoa artikulatuko dela klabe demokratikoen arabera, bai eskubide zibil eta politikoei dagokionez, bai berdin zait, eskubide ekonomikoei dagokionez, eskubide sozialei dagokionez, eta beraz erantzun, aintzinako erantzun klabean kokatu baino, eta bakit oso zaila eta oso komplikatua dela, egin beharko genuke nola egiten dugun fronte zabal horren osaketa, ez? Hori da, pixkat.
Arnaldotegiren hitzak etortzen zaizkit burura orain gutxi berrian eskainetako elkarrezketan zion estrategiaren ardatza prozesu independentistan jarri behar dela eta ondorioen agenda hor kokatu, momentu honetan bakaso ondorio horietan kokatu gaitu berriz ere egoerak eta bueno, Estatu Espainiarretik etorritako erabakiek urgentzizkoak ere badirenak, baina horiek askatzeko aipatzen zenuten prozesu independentista hori ere indartu beharra ikusiko dugu ia iraultzen den eta beste maila batean kokatzen diren urratsa gure herrian, baina amaitzeko arantza galdetu nahi nizun aurreko asteleneko gertakari horiek, argazki hori Torrejon de Ardozen epaiketa hasiatarian Batasunako zuzendaritzaren aurkako epaiketa zauzipetuen artean eta Guardia Zibila abokatuak atxilotzera.
Bai, beste behin ere, takit. Esaten nuen memoria horren aktibazioare pasatu zitzaigun maila batean anginen hori.
Gorputzak ere baduela memoria aipatzen zenidan.
Bai, esan dute, batez ere ora imaginatu, igandean joaten ginen, epaiketa hasiko zenaren, prestakuntza mentalarekin ere bai, eta guztiek klabe horretan, eta ordu gutxi batzuen bueltan aldatu egin zen guztia, ez? Eta gainean aldatu zen, operazio polizial horren bauzue eraginpean, eta bueno, ez dakit, anginen hon ikustut erantzun genuela ondo, bai talde bezala, bai ikustut norberak, lako serenidade batekin, egin genuen han egin behar genituenak, hau da, gerraldia, eta salak esaten zuenaren arabera, pixkate, horren arabera moldatu eta maletak egin eta Torrejon de Ardozetik ahal izan genuen bezain laister itzuli ginen Euskal Herrira, ez? Eta horren ez dakigu oso ondo ze goeran gelituko den epaiketara.
29an printzipioz joan beharko duzu berriro.
Bai, hoxe.
Zer ekartzen duen horrek ere. Arantza Sant Esteban eta Unai Gartzia, eskerrik asko lare gaur gurean egon eta zuen hausnarketak gurekin partekatzegatik. Ondo izan, bikote.
Bai,
aio.